Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Petak, posljednji dan avgusta, protiče u znaku sljedećih vijesti. Svaki dogovor Srbije i Kosova morao bi da doprinese stabilnosti Balkana, poručuje u Beču evropski komesar Johannes Hahn. Korekcija granica bila bi opasna po Bosnu i Hercegovinu, upozorio je u intervju radiju Slobodna Evropa bivši visoki predstavnik u toj zemlji, Paddy Ashdown.
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu.
Donald Trump prijeti da će Ameriku povući iz Svjetske trgovinske organizacije.
Ako se ne promijene, izaći ću iz Svjetske trgovinske organizacije.
Iran poštuje nuklearni sporazum sa velikim silama, još jednom je potvrdila Međunarodna agencija za atomsku energiju. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker najavio kraj zimskom računanju vremena u Uniji. A iz emisije Tuzi od jutra, samostalna opština van ingerencije glavnog grada, visoki funkcioner vladajuće DPS Halil Duković pak primjećuje.
Sistem kojem smo do sada bila, prvo sistem gradske opštine pa sistem opštine u okviru glavnog grada, je pružao određenu sigurnost i opštini, a posebno građanima što se tiče i razvoja i finansiranja. I normalno je da postoji određena doza bojaznosti o tome da li će ta opština moći u suštini da funkcioniše.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U osnovnom sudu u Kotoru počelo je suđenje 20-godišnjoj Beograđanki Sari Vidak zbog napada na sutkinju prekršajnog suda u tom gradu Jelenu Stanišić, koja je izrekla prekršajnu kaznu njenom partneru. Tužilaštvo Vidak tereti za krivično djelo napad na službeno lice u obavljanju službene dužnosti, za koji je zapriječena kazna zatvora od 3 mjeseca do 5 godina. Vidak, međutim, negira krivicu i tvrdi da je sutkinja Stanišić nju verbalno i fizički napala. Nakon što je Agencija za sprječavanje korupcije juče konstatovala kako je potpuno jasno potvrđeno postojanje sukoba interesa i kršenje zakona o sprječavanju korupcije od strane donedavne članice agencije Vanje Ćalović-Marković, iako je Upravni sud konstatovao suprotno, oglasio se advokat Mansa Veselin Radulović. On takvo saopštenje agencije u kome se navodi i kako je Ćalović-Marković značajno uvećala svoja primanja i da je realizovala privatne biznis planove, tumači kao još jednu potvrdu da je ta institucija, kako kaže, nepovratno kompromitovana i da su odgovorna lica u njoj istrajna u donošenju nezakonitih odluka i nepoštovanju sudskih presuda. Radulović je najavio pokretanje novog spora pred Upravnim sudom. Vijesti iz regiona. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je u Beču, gdje se održava neformalni sastanak šefova diplomatije Evropske unije i kandidata za članstvo u Uniji, kako bi svaki dogovor Srbije i Kosova trebalo da doprinese miru i stabilnosti Zapadnog Balkana. Hahn je konstatovao kako je ostvaren napredak u procesu pregovaranja, ali da je još rano da se govori o detaljima. U isto vrijeme u intervju radiju Slobodna Evropa bivši visoki predstavnik u Bosni Paddy Ashdown upozorio je kako šefica evropske diplomatije Federica Mogherini podržava promjenu granica. Ashdown je poručio da je taj put popločan opasnošću i daje samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu i Hercegovinu. Ashdown je sa dvojicom drugih bivših evropskih izaslanika Karlom Biltom i Christianom Schwarz-Schillingom potpisnik otvorenog pisma upućenog Federici Mogherini povodom prijedloga o promjeni granice između Srbije i Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija predložit će da se ukine zimsko računanje vremena u Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik komisije Jean-Claude Juncker u intervju za njemačku televiziju CDF. Ljudi to žele, pa ćemo to i učiniti, rekao je Juncker. U anketi koju je Brisel naručio više od 80% Evropljana, izjasnilo se za ukidanje pomjeranja kazaljki. Iran i dalje poštuje glavna ograničenja nuklearnog sporazuma koji je postigao sa svjetskim silama 2015. To se navodi u povjerljivom izvještaju Međunarodne agencije za atomsku energiju. U drugom kvartalnom izvještaju, otkad je američki predsjednik Donald Trump u maju objavio da će se Sjedinjene Države povući iz sporazuma i ponovo uvesti sankcije Teheranu, Međunarodna agencija navodi da se Iran pridržava restrikcija po pitanju obogaćenog uranijuma, zaliha obogaćenog uranijuma, kao i drugih stavki. Američki šef države Donald Trump u isto vrijeme zaprijetio je da će povući Sjedinjene Države i Svjetske trgovinske organizacije ako to tijelo ne promijeni način na koji tretira Ameriku. Ako se Svjetska trgovinska organizacija ne dovede u red, povući ću Ameriku iz te organizacije, rekao je Trump u intervju za Bloomberg News. Svjetska trgovinska organizacija je osnovana kako bi osigurala pravila za globalnu trgovinu i riješila sporove između zemalja. Japanski proizvođač potrošačke elektronike Panasonic planira u oktobru da preseli evropsko sjedište iz Londona u Amsterdam, postaknut približavanjem izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Kompanija želi da izbjegne probleme sa oporezivanjem koje bi mogla donijeti odluka Britanije o izlasku iz EU. Turska lira dodatno je pala sa povlačenjem investitora s tržišta i zabrinutosti zbog ekonomske politike predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Od početka godine turska valuta izgubila je gotovo 40% vrijednosti u odnosu na dolar. Još jedna informacija, u jeku krize povjerenja, argentinski pezos izgubio je gotovo 20% u odnosu na dolar u posljednja dva dana, zbog čega je centralna banka te zemlje bila primorana da podigne referentnu kamatnu stopu na 60%, što je jedna od najviših u svijetu. Argentina, koja prolazi kroz recesiju, ima teškoće da se oporavi uprkos odobrenom zajmu MMF-a u junu. U glavnom gradu Buenos Airesu, ali i u drugim gradovima, sinoć su izbili protesti na kome su lupanjem u šerpe građani iskazivali svoj protest zbog rasta cijena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na početku idemo na svjetsku scenu. Kao što ste čuli, Svjetska trgovinska organizacija još je jedna međunarodna institucija na koju se usmjerio američki predsjednik Donald Trump. U intervju za Bloomberg News, Trump je zaprijetio povlačenjem SAD-a iz te organizacije, tvrdeći da je loš, da tretman njegove zemlje nije fair, bilježi Biljana Jovićević.
Trump je u intervju za Bloomberg News poručio Svjetskoj trgovinskoj organizaciji:
ako se ne promijene, izaći ću iz Svjetske trgovinske organizacije.
STO je formirana radi uspostavljanja pravila globalne trgovine i rješavanja problema između država. Iako priznaje da je u nekim od sporova u posljednje vrijeme presuđivala u korist Sjedinjenih Država, Trump kaže da previše često glasaju protiv Amerike. Ranije ove godine Trump je na Fox Newsu izjavio da je Svjetska trgovinska organizacija osnovana da ugađa svima osim nas i dodao:
gubimo sve sporove skoro na svakom suđenju u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.
Međutim, neke analize pokazuju suprotno od onoga što tvrdi Trump, odnosno da Sjedinjene Države pobjede u skoro 90% slučajeva kada se žale, a izgube istom količinom ako budu oni protiv kojih se neko žali. Trumpova prijetnja o izlasku iz Svjetske trgovinske organizacije je samo zapravo istakla konflikt između predsjednikove protekcionaške trgovinske politike na jednoj i sistema otvorene trgovine pod nadzorom Svjetske trgovinske organizacije na drugoj strani. Washington je također nedavno počeo blokirati izbor novih sudija za sistem za rješavanje sporova u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, što bi potencijalno moglo paralizovati njihovu sposobnost da donose presude. Američki izaslanik za trgovinu Robert Lighthizer također je optužio STO za uplitanje u suverenitet Sjedinjenih Država. Američki predsjednik se žalio protiv nepravedne trgovine još i prije nego što je postao predsjednik. U četvrtak je izjavio da ugovori iz 1994. koji je uspostavila Svjetska trgovinska organizacija je jedan od najgorih trgovačkih dogovora ikad postignutih. Sjedinjene Države su proteklih mjeseci ušle u trgovinski rat po sistemu oko za oko na nekoliko frontova. Onaj koji je izazvao najviše pažnje sa Kinom, budući se dvije najveće svjetske ekonomije bore za globalni uticaj. Trump je uveo carine na mnogobrojne proizvode koje se iz Kine uvoze u Sjedinjene Američke Države. Treća serija tarifa na 200 milijardi dolara kineskih proizvoda mogla bi biti uvedena već iduće sedmice, navodi Bloomberg pozivajući se na više izvora. Upitan u intervju za Bloomberg da to potvrdi, odgovorio je da to nije potpuno netačno. Kina je odgovorila tako što su i oni uzvratili sa carinama iste vrijednosti na američke proizvode i uložila žalbu u 100 na američke tarife. Kinesko ministarstvo trgovine je saopštilo da jasno sumnjaju da Sjedinjene Američke Države krše pravila Svjetske trgovinske organizacije. Prva žalba Kine protiv Sjedinjenih Država podnijeta u julu kada je Trump nametnuo prvu seriju carina.
I u nastavku crnogorske teme, od sutra Tuzi i formalno postaju samostalna opština, čime je realizovano obećanje staro više od 20 godina, kada je potpisan prvi sporazum vladajuće DPS i albanskih nacionalnih partija. Najava formiranja samostalne opštine Tuzi mogle su se čuti tokom svakih izbora u Crnoj Gori, bilo da su predsjednički, parlamentarni ili lokalni. A kakvi su benefiti, ali i potencijalne opasnosti za najnoviju opštinu u Crnoj Gori, prezentovaće nam Srđan Janković.
Shodno izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji, 1. septembra stupa na snagu odluka da Tuzi postanu samostalna opština. Područje nadomak Podgorice, u kome dominantno žive Albanci, bilo je samostalna opština do davne 1958. godine, kada je taj status ukinut i Tuzi pripojeni Podgorici. Samostalnošću opštine Tuzi građani tog kraja više neće glasati na izborima za glavni grad Podgoricu, već isključivo u okviru svoje opštine. Također cilj formiranja samostalne opštine je brži razvoj i benefiti za građane, kaže visoki funkcioner Demokratske partije socijalista iz Tuzi Halil Duković.
Mislim da je vrijeme da Tuzi kao samostalna opština probaju sve one svoje kapacitete koje imaju na raspolaganju, da u svoj razvoj krenu mnogo brže i mnogo efikasnije. Vjerujem da će s jednom dobrom upravom da to funkcionisanje biti na zadovoljavajućim nivou. Ono što građani dobiju samo jedan lakši i brži pristup svim onim uslugama koje jedna opština daje.
Duković je svjestan da postoji potencijalna opasnost da samostalna opština Tuzi uđe u financijske probleme kao i druge opštine u Crnoj Gori. Dosadašnji sistem u kome su Tuzi bile gradska opština u okviru Podgorice davao je opštini i građanima sigurnost. Samostalna opština predstavlja izazov za buduću administraciju, kaže Duković.
Normalno je da postoji jedna određena doza bojaznosti o tome da li će ta opština moći u suštini da funkcioniše. Naravno, u početku se nadamo i pomoći glavnog grada i države, kao što su dobimali i opštine koje su skoro dvije nove opštine koje su formirane, tako da ne očekujem nekih većih problema. Ali znate kako je u ovakvim vremenima, čovjek uvijek mora biti obazriv i morate misliti na budućnost, kako to ispoljiti na najbolji mogući način.
Podsjetimo, obnova samostalnosti opštine Tuzi predstavlja dugogodišnji centralni politički zahtjev albanskih nacionalnih partija. Vladajuća koalicija je više od 20 godina obećavala da će biti ispunjen taj ključni zahtjev i da će Tuzi postati samostalna opština. Gotovo ni jedni izbori u Crnoj Gori nisu mogli da prođu bez tog obećanja. Prvi sporazum je potpisan između albanskih nacionalnih partija i Demokratske partije socijalista 1997. godine u vrijeme oštrih podjela u tadašnjoj vlasti. Iz naše arhive slušamo Mehmeda Barthija, lidera Demokratskog saveza Albanaca, koji se 2005. godine požalio na neispunjeno obećanje.
I nakon svih ovih godina i nakon potpisanog dogovora, jednog sporazuma koji je tada potpisan između tada demokratske opozicije, demokratske i vlasti, tada onog dijela DPS-a 97. godine, znači mnogo od toga nije sprovedeno. Tada nam je obećano da će opština Malesija, već je to završena stvar, a u stvari danas nije završena stvar.
7 godina kasnije, odnosno 2012. godine, Milo Đukanović je tokom kampanje za parlamentarne izbore ponovio obećanje o samostalnoj opštini Tuzi.
Već je ovdje rečeno i precizirano, 4. će se održati gradska skupština, donijeti odluka o održavanju konsultativnog referenduma, vi ćete kazati kako želite da izgleda vaša opština, a DPS će garantovati da će vaša demokratska volja biti ispoštovana.
Godinu kasnije, odnosno 2013. tadašnji kandidat, a zatim predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je građanima Tuzi saopštio da je samostalnost opštine završena stvar.
Vi ćete u septembru odlučiti hoće li ovo biti opština ili ne. Ako odlučite da je opština, odmah ćemo to završiti jer ćemo poštovati vašu odluku.
2018. godine, dan pred formalni početak funkcionisanja samostalne opštine Tuzi, pitali smo Halila Dukovića da li su građani opštine Tuzi jedni od najstrpljivijih u Crnoj Gori, jer je od obećanja samostalne opštine Tuzi do realizacije proteklo nešto više od 20 godina.
Što se tiče nestrpljenja, nestrpljivo se pokazala jedino više kod onih partija kojima je jedini politički cilj bilo stvaranje samo opštine. Kako će to opštine izgledat, to ih je, vjerujte, najmanje interesovalo i da li će ona moći ispuniti sve ono zašto se i formira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Centralna banka objavila je podatke o prilivu stranih direktnih investicija iz država članica NATO-a, koji su javnosti utoliko zanimljiviji zbog činjenice da je Crna Gora postala punopravna članica Sjevernoatlantske alijanse prije nešto više od godinu. Tako su u prvom polugodištu investicije iz NATO članica premašile dvostruki iznos u odnosu na prošlu godinu. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Prema preliminarnim podacima, ukupan priliv stranih direktnih investicija iz zemalja članica NATO-a u prvih šest mjeseci 2018. godine iznosio je 215,2 miliona eura, što je značajno više nego u istom periodu 2017. godine, kada je priliv iznosio 96,6 miliona eura, rekla je za Radio Slobodna Evropa Maja Ivanović, specijalna savjetnica u sektoru za finansijsku stabilnost, istraživanje i statistiku Centralne banke Crne Gore.
Najveći priliv stranih direktnih investicija u prvih šest mjeseci ove godine ostvaren je iz sljedećih zemalja članica NATO-a. Iz Italije oko 18% ukupnog priliva, zatim Mađarske 13,6% priliva, Turske 7,3% i Belgije sa 2,8%.
Na pitanje u koje oblasti i konkretne projekte i u kolikim iznosima je ulagano, Maja Ivanović iz Centralne banke nije mogla da odgovori.
Konkretne projekte u koje je ulagano ne možemo navesti zbog povjerljivosti individualnih podataka, ali je evidentno da su najveće ulaganje bilo u oblasti energetike, finansijskog sektora, građevinarstva i poslovanja sa nekretninama.
Iz Ministarstva ekonomije nismo mogli da saznamo ništa više jer, kako nam je rečeno, i oni o ovome posjeduju samo podatke koje preuzimaju od Centralne banke. Iz Ministarstva financija nismo dobili nikakav odgovor, a sagovornika na ovu temu nismo mogli dobiti ni u Privrednoj komori. Ekonomski analitičar Siniša Lekić je za naš radio rekao da je povećanje direktnih stranih investicija iz država članica NATO-a siguran znak da je učlanjenje Crne Gore u NATO proizvelo određene efekte. Sa stanovišta investitora iz država članica NATO alijanse, Crna Gora je značajno sigurnija destinacija, rekao je Lekić.
Ali daleko veći efekti od direktnih stranih investicija kad one ulaze u proizvodne kapacitete, u proizvodnju gdje se zapošljava daleko veći broj radne snage, jer kada velika investicija uđe u, recimo, u neki hotelski kompleks, tu ima sigurno zaposlenih naših ljudi, ali ne u toj mjeri kao što bi to bilo da je u tom istom iznosu urađen neki proizvodni pogon. Ja očekujem od investitora sa tih destinacija da naše članstvo u NATO rezultira učešćem u snadjevanju NATO alijanse određenim proizvodima, se tiče prehrambenih i svakih drugih proizvoda, tu postoje velike mogućnosti i mislim da su one u začetku i da tu treba da se urade značajnije i krupnije stvari. Da Crna Gora snadjeva to ogromno tržište vojno NATO alijanse sa prehrambenim proizvodima, sa nekim drugim stvarima koje mi možemo da proizvedemo, e to bi bio pravi efekat.
Upravo zbog otvaranja mogućnosti plasiranja robe i usluga na NATO-vim tenderima, Vojska Crne Gore i Ministarstvo odbrane rade na obimnom i zahtjevnom poslu prilagođavanja standardima NATO-a. Crna Gora je do sada usvojila oko 150 NATO-vih standarda, kojih ukupno ima oko 1150. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je iz NATO-a do sada bilo primjedbi na dinamiku kojom Crna Gora usvaja NATO standarde, iz Ministarstva odbrane je sredinom maja saopšteno da Crna Gora bilježi pozitivne rezultate, o čemu svjedoče i više puta izrečene ocjene čelnika NATO-ve standardizacione agencije da je proces standardizacije u potpunosti saglasan sa NATO-vim standardima. Međutim, proces standardizacije, koji je po svemu sudeći vremenski veoma zahtjevan, ničim ne ometa dinamiku priliva investicija iz država članica NATO-a, koje su očigledno povećane, ali se o njihovoj strukturi ništa ne zna. Međutim, iako zvanični podaci o oblastima i konkretnim projektima i visini pojedinačnih ulaganja, koji bi bili izraženi u novčanim iznosima, nijesu dostupni javnosti, ekonomski analitičar Siniša Lekić ipak naslućuje gdje se dominantno ulagalo.
Što se tiče energetike, to je sigurno Terna i postavljanje kabla između Italije i Crne Gore, koja je jedna velika investicija. Što se tiče Turske, to je u pitanju sigurno ovaj novi priliv turskih investitora u nekretnine. Poznato je da sad u zadnje vrijeme Turci dolaze u Crnu Goru i oni otvaraju tu određene male biznise, kupuju nekretnine. A što se tiče Mađarske, Mađarska je najviše vezana za bankarski sektor. OTP banka prisutna u velikom iznosu u Crnoj Gori.
Podsjetimo, put Crne Gore do punopravnog članstva u NATO je trajao više od jedne decenije, a u punopravno članstvo NATO saveza Crna Gora je ušla juna 2017. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru. U nastavku se bavimo regionom. Put ka korekciji granica između Srbije i Kosova popločan je opasnošću i daje podršku onima koji žele da razbiju Bosnu, smatra Pedije Ždaun, jedan od bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je sa dvojicom drugih bivših evropskih izaslanika potpisnik otvorenog pisma Federici Mogherini povodom prijedloga o razmjeni teritorije Srbije i Kosova. Ždaun je uvjeren da se rješenje ne može tražiti na rušenju temeljnih principa Evropske unije o multietničkim zajednicama. Sa Ždaunom je razgovarala Biljana Jovićević.
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu. Također, može dovesti u pitanje pojedine sporazume. Na primjer, Makedoniji uskoro predstoji veoma važan referendum o njenoj budućnosti i mogućnosti priključenja Evropskoj uniji. Međutim, ja nemam dilemu da ako se Preševo priključi Kosovu, onda Albanci u Tetovu i Gostivaru mogu da kažu da i oni žele da se priključe Kosovu. Sve bi to podrilo dosadašnje napore u integraciji Zapadnog Balkana.
U pismu ste naveli da izgleda da Evropska unija spremna da podrži sporazum Srbije i Kosova koji bi uključivao i razmjenu teritorija. Ko se zalaže za tu ideju u evropskim krugovima? Kancelarka Merkel je svakako zauzela čvrst stav da ne može biti promjene granica na Balkanu, mada ga je u utorak djelimično ublažila. Vaša zemlja, Britanija, također je protiv promjene granica.
She wasn't so explicit as before. Your country, Britain, is also strong against border correction.
Mogu da vam kažem samo ono što sam čuo. Shvatio sam da je visoka evropska predstavnica Mogherini spremna da podrži tu ideju. Mislim da je evropski komesar za proširenje manje entuzijastičan prema toj opciji, ali ona svakako spremna da to učini. Međutim, kao što ste ispravno ukazali, postavlja se pitanje da li Mogherini ima mandat za to. Ako su najvažnije evropske zemlje, naročito njemačka kancelarka Merkel, protiv takvog rješenja. Uprkos tome, Mogherini je nagovijestila da je Evropska unija spremna da prihvati pomenutu opciju. Veoma se nadam da to nije tačno.
Vi također vjerujete, kako ste rekli u pismu sa druga dva bivša visoka predstavnika, da promjena granica na ovaj način neće razriješiti probleme, već će ih produbiti. Također je međutim činjenica da je već veoma dugo postojeći dijalog između Beograda i Prištine u ćorsokaku i nikako da se pomjeri naprijed, a neophodno je da se nešto učini. Pitanje je kako.
Jedna stvar koju Evropska unija ne može da uradi je da ide dalje na bazi podrivanja cijelog principa Evropske unije. Princip EU je Mi ne mijenjamo granice. Mi stvaramo bazu u kojoj su ljudi spremni da žive u multietničkim zajednicama, umjesto da formiraju monoetničke. I onda unutar EU činimo da su granice nevažne. Ja sam nekada govorio mojim prijateljima u Skupštini Republike Srpske da ukoliko zaista žele da budu sa Srbima u Beogradu, najbolji način da to učine je da se priključe Evropskoj uniji, a onda granica između njih neće biti važnija nego granica između Francuske i Njemačke. To je evropski princip. Naravno da je potrebno pokrenuti stvari naprijed, ali ne možemo pokrenuti stvari naprijed na bazi onoga što negira i dovodi u kontradikciju osnovne temelje EU.
Za Radio Slobodna Evropa, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Pedi Ešdaun. Idemo u Budvu kao najposjećeniji grad na Crnogorskom primorju. Budva je među najizazovnijim gradovima za policijske ekipe, koje su ovog ljeta pojačane kolegama iz drugih gradova i iz drugih država. Više ćemo čuti od Jasne Vukićević.
Nakon što je prethodnih godina bila više puta na naslovnicama zbog ubistava i pucnjava, u Budvi do kraja avgusta nije bilo tih najtežih krivičnih djela. Za to su, prema riječima načelnika za opšti kriminalitet u Odjeljenju bezbjednosti Veska Nedovića, zaslužne dobre procjene policije i terenski timovi u kojima su ne samo službenici iz Budve, već i njihove kolege iz drugih crnogorskih gradova.
Imamo veliki broj službenika kriminalističke policije u civilu koji su raspoređeni na šetalištu u Starom gradu i Stari grad je najinteresantnija tačka. Tu boravi najveći broj lica i ono što je za nas bitno, veliki broj bezbednosno interesantnih lica koji mogu biti i izvršioci krivičnih djela, mogu biti potencijalne mete krivičnih djela.
Podsjetimo, nakon nekoliko ubistava u Budvi početkom prošle godine lokalni parlament pozvao nadležne da u suzbijanju kriminaliteta pokriju grad sigurnosnim kamerama. Prema riječima Nedovića, video nadzor bi pomogao ne samo u obračunu s kriminalcima, već i očuvanju javnog reda i mira, te regulisanju saobraćaja.
Koliko sam upoznat od strane uprave policije, opredijeljeno je pola miliona eura za projekat pokrivanja kamerama gradova na Crnogorskom primorju Podgorice. Biće bilo projekat u Baru, prvi nakon čega će zajedno sa lokalnim samoupravama ići da se pokrije drugi gradovi na teritoriji primorja, Budva, Kotor, a zatim i Podgorica.
Na vrhuncu sezone u Budvi bude preko 100.000 posjetilaca, nekoliko puta više nego što ima stanovnika, pa ako od tog broja samo 1% njih nije došao zbog odmora već krivičnih djela, eto brojke od oko 1000 potencijalnih izvršilaca, procjenjuju u policiji. Zato ne iznenađuje ovo sezonska statistika po kojoj su od 59 krivičnih djela njih 23 izvršili strani državljani. Najbrojnije su krađe i teške krađe, a posebno tokom večernjih sati česte su policijske intervencije zbog fizičkih napada ili tuča, od onih masovnih koje se dešavaju po diskotekama, pa do uličnih tuča kao kada je nedavno grupa švedskih državljana porijeklom sa Balkana pretukla Norvežanina. Zamjenik komandanta stanice policije Željko Kadović.
Obično se tu radi o mlađim osobama koje nam prave problem, koje su pod dejstvom alkohola ili opojnih droga ili nekih drugih supstanci. Međutim, mi smo pripremljeni za to. Prema tim licima se postupa shodno zakonu i najčešćim slučajevima ta lica se privode u Centar bezbjednosti Budva. To dobija sudski epilog.
Posao policije nije samo bezbjednost i sigurnost građana, već i kontrola saobraćaja. Gradskim bulevarom tokom dana prođe oko 20.000 vozila, po čemu je ta saobraćajnica među najfrekventnijim u Crnoj Gori. U policiji su zadovoljni što nakon rekonstrukcije puta ka Cetinju od juna nije bilo nastradalih na tom putnom pravcu.
Saobraćajne patrole 24 sata vrše kontrolu saobraćaja sa najsavremenijim radarskim videosistemima gdje nema nikom gledanja kroz prste.
U obraćenim nezgodama, ali i drugim slučajevima kada interveniše policija, strani turisti su zahvalni za pomoć policajaca iz regiona, koji u Budvi borave zahvaljujući međunarodnoj razmjeni. Među kolegama iz Hrvatske, Srbije, Italije i Albanije je i Vesna Materničarova, policajka iz Trumice u Makedoniji.
Mogu da kažem iz lično iskustvo da su ljudi, evo ovako iz Makedonije, kad sam bila u kontaktu, ljudi se malo oslobode. Znate, kad ste u drugoj zemlji, kad vam pripreče na svoj jazik, majčin jazik, ljudi se malo oslobode.
Kako ste se odlučili za ovaj posao?
Ja od malena volim ovaj posao, volim uniformu, volim sve što je povrzano sa policijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.